Hassle-Free Europe.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro iz studija u Sarajevu. Ovaj program nazvan je Radio 27 i nastaje u zajedničkoj produkciji sa stanicama iz Bosne i Hercegovine.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš.
Radio.
Tri radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hayat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olovo.
Oksigen. TMK Radio.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
U drugoj smo nedjelji marta, mada će nam vrijeme sugerisati da smo u nekom drugom periodu godine. Radio 27, njegovo vikend izdanje, međutim, nehaje za godišnja doba i nudi vam teme za sve sezone. Znači, slušamo priče iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. Opet nisam propustio kontaktirati kolege iz drugih biroa Radio Slobodna Evropa. Preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima, pa ćemo vam reemitovati i dvije posuđene rubrike.
Yeah.
Jutros je s nama The Cult, engleska rock grupa koja je bila veoma popularna posljednje dvije decenije prošlog vijeka i ostavila veliki trag u modernoj muzici. Okupili su se u gradu Bedford tamo negdje 81. godine, a ovih četvrt stoljeća imali su nekoliko puta rasturanje čitavog sastava, ponovna okupljanja i promjene personala, što je nužno dovodilo i do stilskih lutanja. Uglavnom, najstandardniji su bili vokal Jan Elsri i gitarista Billy Duffy, pa su oni nekako i diktirali osnovne muzičke orijentire benda. A oni se kretali od tada veoma popularnog post-punka preko gothic rocka do čiste psihodelije uz koju su doživjeli poređenje sa velikim Doorsima. Kako god je bilo, Kaltovcima je, unatoč pozitivnoj reakciji publike, Bedford postao pretjesan, pa su sreću potražili i naravno našli u prestolnici. Čim su došli u London, snimili su Wow, njihov prvi album koji je masovno privukao fanove i izazvao pozitivni odgovor kritike. Ovaj uradak je veoma brzo doskočio do četvrtog mjesta na listama Ujedinjenog Kraljevstva, ali je tada snimljeni materijal valorizovan kroz veoma popularne singlice She Sells Sanctuary i Rain. Bio je to zapravo kraj jedne njihove faze, jer se potpuno odmaknuli od originalnog i prepoznatljivog zvuka i uputili na klizavi prostor hard rocka. To se pokazalo kao dobar izbor, jer su album Electric i single Love Removal Machine preplivali Atlantik i postigli sjajne uspjehe i na američkoj rock sceni, u prodaji posebno. Jednako veliki komercijalni uspjeh doživio im je i album Sonic Temple, ali onda je nastupila prva velika kolektivna kriza, i personalna i stvaralačka. U čitavu priču uključio se alkohol, pa su visokotiražni momci postali i visokolitražni. Agonija je trajala nekoliko godina, onda je 95. tačnije tikva pukla i svi su otišli svojim poslom. Ipak ime i pamćenje publike je ostalo, pa su se, dok je još zgarište stare slave bilo vruće, okupili od kraja prošlog milenijuma i opet ostali zajedno 3-4 godine. I kako se ne bi smjelo reći, bez uspjeha, jer to je vrijeme kad nastaje vrijedni album Beyond Good and Evil. A onda opet nastaje pauza. Od 2006. godine započinju veliku svjetsku turneju, a njihov posljednji uradak je album Born into This, objavljen prije nekih pola godine. Kaltovci su posljednjih godina svirali na nekoliko festivala, a prošlog ljeta su se pojavili kao predgrupa na jednom koncertu velikog benda Who. Za ovu godinu spremaju turneju po SAD-u i od nje očekuju ponovni povratak na veliku scenu. Naš producent Zoran Mijatović se prisjetio kako bi to bio zgodan povod da vam u pamćenje prizovemo Engleze koji imaju sjajnu muzičku i video karijeru, ali nisu baš posve opčinili ovdašnju muzičku javnost. S razlogom ili ne, uvjerite se tokom ovoga programa. Thank you. Na redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, a tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Običaj je da ovu rubriku pravi naš Rinko Golubović.
Svemirski brod kao prethodnica svemirskim kamionima. Europski svemirski brod Jules Verne trebao bi danas prvi put poletjeti u svemir i poslužiti kao prethodnica letjelici sposobnoj da jednog dana prevozi robote na Mars. Jules Verne će 9 tona hrane, goriva i drugih potrepština dostaviti na međunarodnu svemirsku stanicu. On je prva automatski transferirana letjelica u seriji od 5 primjeraka. Poseban je po tome što može posve sam pristati na međunarodnu svemirsku stanicu bez ručnog upravljanja, rekao je Chris Keppel, vođa tima koji će upravljati Vernom tokom posljednjih 3,500 metara približavanja stanici. ATV će najprije pristati na stanicu, a poslije se parkirati 2000 km u orbiti prije nego se spusti u zemljinu atmosferu gdje će izgorjeti. Laboratori za otkrivanje svemira. Kotač težak 100 tona, posljednji komad potreban za ambiciozni eksperiment koji će, nadaju se naučnici, otvoriti vrata tajni svemira. Uspješno je spušten u pećinu. To je bio posljednji veliki element detektora čestica Atlas, najvećeg od 4 detektora povezanog sa najmoćnijim svjetskim akceleratorom čestica, koji će, nada se, Evropska organizacija za nuklearna istraživanja početi sa radom sredinom ove godine. Kotač je spušten u 100-metarsko okno i na milimetar precizno spojen sa drugim detektorima u CERN-u, vodećem svjetskom centru za istraživanje čestica, smještenom u kompleksu koji se nalazi na švicarsko-francuskoj granici. Detektor Atlas će mjeriti čestice nazvane muoni, a koje bi trebale proizvesti kolizijama čestica u akceleratoru nazvanom Large Hadron Collider. LHC će sudaranjem 2 snopa čestica, gotovo brzinom svjetlosti, rekonstruisati uvjete koji su nastali neposredno nakon velikog praska u kojem je, vjeruju mnogi naučnici, rođen svemir. Glasnogovornik CERN-a James Gill je rekao: "Mi znamo oko 4% našeg svemira. LHC bi nas mogao naučiti od čega je napravljeno ostalih 94% svemira, ono što naučnici nazivaju tamnom tvari." Prije no što se pokrene LHC, oko 38.000 tone opreme mora biti ohlađeno na minus 271 Celzij kako bi magneti dostigli stanje supervodiča. To se postiže upotrebom mnogo tona tekućeg vodika i helija. Ljetno vrijeme troši više struje. Praćenje potrošnje struje u kućanstvima pokazalo je da prilagodba ljetnom računanju vremena ne donosi očekivanu uštedu električne energije, nego naprotiv, dovodi do njene veće potrošnje. Kalifornijski naučnici su 3 godine pratili potrošnju struje u više od 7 miliona privatnih domaćinstava u američkoj saveznoj državi Indijani. Potrošnja električne energije povećala se nakon promjene računanja vremena i to za 1 do 4%, utvrdili su ekonomisti Matthew Cochen i Laura Grant sa Kalifornijskog univerziteta u Santa Barbari. Prema rezultatima istraživanja, u proljeće dolazi do malih ušteda, ali je potrošnja energije zato veća u kasno ljeto i jesen. Unatoč tome što se ljetno računanje vremena praktikuje u više od 70 država, broj istraživanja o tome dovodi li ono do uštede energije iznenađujuće mali, napisali su naučnici u zaključku istraživanja. Oni se ne zauzimaju za ukidanje ljetnog vremena, čak i u slučaju da ono ne štedi energiju, budući da donosi druge prednosti poput višednevnog svjetla nakon radnog vremena. UNICEF obilježava Međunarodni dan žena 8. mart, skrećući pažnju svjetske javnosti na potrebu za unapređenjem zdravstvene zaštite majki. Osiguranjem boljeg pristupa zdravstvenoj zaštiti za majke smanjit će se procijenjeni broj od oko 500.000 smrti povezanih sa trudnoćom koje se dese svake godine, a također će se smanjiti i stopa smrtnosti djece. Uzroci smrtnosti majki variraju kroz regione i zemlje, ali smrtnost majki je daleko veća u svijetu u razvoju nego u razvijenim zemljama. Uticaj nedostatka adekvatne brige za trudnice i novorođenčad pridonosi usložljavanju drugih problema s kojima se žene u svijetu suočavaju, kao što su silovanja, nasilje i rani maloljetnički brakovi. Naučnici otkrili ne samo kako čitati, nego i kako vidjeti tuđe misli. Američki naučnici s Kalifornijskog univerziteta u Berkeleyu, predvođeni profesorom Jackom Gallantom, razvili su tehniku kojom je moguće čitati nečije misli pa i vidjeti ih. Uspoređivanjem skenirane aktivnosti mozga, naučnici su mogli tačno predvidjeti na koje od 120 slika se neko usredotočio u 90% slučajeva. Prilikom eksperimenta naučnici su koristili MRI skenere koji se inače koriste u bolnicama za praćenje aktivnosti mozga i proizveli su kompjuteriziranu tehniku čitanja misli kojom se mogu vidjeti slike onoga o čemu osoba koja promatra sliku razmišlja. Ova bi tehnika jednog dana mogla poslužiti za izum stroja koji će projicirati misli na monitoru, a mogla bi pomoći u razumijevanju stanja mozga osobe koja je u komi. Dekodiranjem moždane aktivnosti sigurno će imati ozbiljne etičke i privatne dileme za 30 ili 50 godina, zaključuje Gallant. Vjerujemo da niko prisilno ne bi trebao biti podvrgnut čitanju misli, kažu naučnici.
Yeah.
analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na redu su rubrike posuđene od kolega iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Prva dolazi iz Zagreba i priča jednu strašnu priču o bolnom socijalnom fenomenu koji je zaprepastio zapadne nam susjede. A Boga mi bi mogao biti i ozbiljno upozorenje za sve nas što živimo na ovom prostoru. Sve više je djece koja podižu ruku na sebe, a stručnjaci najrazličitijih opredjeljenja nikako da nađu objašnjenje. Rubrika Ankice Barbir Mladinović.
Najprije se utorak na užas ostalih učenika polio benzinom i zapalio učenik 7. razreda Varaždinske osnovne škole. Samo dan kasnije u drugom gradu Našicama život je oduzela uzorna učenica i odlikašica, čija je smrt ponovno šokirala javnost i sledila najbliže.
Niko to ne može shvatiti zašto, kako. Bila je super džak, super sportašica.
A šta je nju povuklo? Nek sam dragi Bog zna.
Tragedija u Našicama već je peto samoubojstvo tineđera u ovoj godini, a prema medijskim statistikama u protekle dvije godine u Hrvatskoj se ubilo više od 40 djece, a više od 100 pokušalo je samoubojstvo. Profesorica na Zagrebačkom filozofskom fakultetu Gordana Kuterovac-Jagodić glavne razloge vidi u nedovoljnoj podršci i društva i obitelji, iako bi se, kaže, moglo reći da Hrvatska nažalost slijedi opći svjetski trend.
Po Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji je porast samoubojstva mladih u zadnjih 30 godina 300%.
Upozorava da je razdoblje adolescencije najosjetljivije i da djeci treba snažna podrška, osobito u obitelji.
Ona bi se trebala više im nuditi, jel, nego da je oni moraju tražiti. Morala bi biti bezuvjetna. Danas svi traže nešto da te vole, jel, da si lijep ili da si pametan, da si sposoban. Jel. I veliki su pritisci za uspjehom djece i od obitelji, od škole, onda dijete može puknuti, jel? Osobito nekako osjetljivija djeca.
Naravno, kaže, da opća situacija u društvu, siromaštvo, nedavni rat, poremećaj društvenih vrijednosti i trka za zaradom pridonosi toj eksploziji depresije.
Počinju uviđati, ne znam, da njihovi roditelji nisu savršeni, da svijet nije savršen ili, ne znam, poštenje je važno kao teoretski, a svi nešto nepošteno rade, korupcije, cvate i ostalo. Znači, oni tada počinju uviđati te stvari i mogu kao, dakle, budući da su mladi idealistični, od toga ih može hvatati nekakav očaj i beznadnost, onda na kraju ispadne da se ubio, ne znam, zbog toga što ga je cura ostavila, ali nije samo zbog toga, jel? To je bila ona nekakva trigger, neki okidač, tako da onda, jel, kao, zašto se ubio samo zbog te cure, mislim, to nikad nije samo razlog.
Stručnjaci apeliraju na novinare da ne objavljuju takve vijesti na naslovnicama i s podrobnim detaljima, jer znanstvena istraživanja pokazuju da bi se mogla dogoditi lančana reakcija ranjive djece. Priopćenjem se oglasilo i Hrvatsko novinarsko društvo, Vladimir Lulić.
Hrvatsko novinarsko društvo još jednom najoštrije upozorava medije da o događajima u kojima su djeca tragični akteri izvješćuju profesionalno da ne bi postali suodgovorni za moguće nove tragedije.
Pravobraniteljstvo za djecu prozvalo je vladu što još nije izradila program prevencije suicida djece i mladih u Hrvatskoj, a na nedovoljnu stručnu pomoć upozorava i ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, doktorica Gordana Buljan-Flander.
Roditelji naprosto nemaju vremena se baviti djecom jer su opterećeni egzistencijalnim problemima, a onda ono što nije dijete dobilo u obitelji, trebalo bi mu dati društvo, a onda društvo tu zakazuje. U Hrvatskoj su 90. godina iz škola doslovno izbačeni psiholozi, tako da danas zaista je točan podatak da u Hrvatskoj jedan psiholog pokriva 3500 učenika. Što on može jedan napraviti sa 3500 učenika? U zdravstvu na uputnicu, dakle preko HZZO-a, radi 25-26 psihologa, od toga ih je 6 kod nas u Poliklinici u Zagrebu. Prema tome, kako će dobiti pomoć ono dijete koje je izvan Zagreba u nekom manjem mjestu gdje nema u blizini nigdje psihologa? Jučer sam jednu mamu čula, zvala me i molila da je naručim preko reda u Polikliniku, jer je prepoznala neke znakove, simptome kod djeteta i zabrinula se i htjela je razgovarati sa psihologom. 2 mjeseca se čeka u Klaićevoj, 2 mjeseca se čeka kod nas u Poliklinici za djecu i žena pita mene što poduzeti.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović.
To
Idemo u Crnu Goru, jednu tužnu posjetu nekadašnje zvijezde estrade u nastajanju. Navke Beranke sjećaju se tek stariji posjetioci sarajevskih kafana. Sjajna je pjevačica punila kafane oči i srca Meraklija uz pratnju legendarnog Šerbe i bila razlogom besanih noći ne samo svojih obožavatelja, nego i njihovih boljih polovina. Danas, poslije velike karijere i svjetala prestolničkih pozornica, svoje penzionerske dane troši u samoći i neimaštini. U posjetju je otišao naš Sead Sadiković.
Nafija Kujović, nekadašnja zvijezda estrade, pjevačica iz najpoznatijih hotela nekadašnje Velike Jugoslavije, u susret svoje 80. godini života samo je u izbjegličkoj baraci u rodnim Beranama. Tu živi od socijale i nešto novca što preprodajom drangulija, kaže, zaradi na beranskim ulicama. Kada je vidjela gdje nam ide muzika, vidjela je i gdje nam ode društvo, priča.
Nema bez starogradske pesme, bez romance, bez sevdaha, da uživa i ljude. Ovo je samo bez veze, to je sve jebi vetor. Ova muzika. Pa kriv je narod. Upropašću i omladina i sebe i narod i sve, vidiš. Čim čuješ muziku, znaš šta vredi. Čim se popravi muzika i narod se popravi i omladina.
I vidjela je život od Đevđirija do Triglava, Nafija, estradna umjetnica. Danas bi je nazvali prosto, pjevačica.
Vidiš gdje živim. Nemam ništa. Kad ne mogu cipele sebe da kupim.
A sad su izbori, možda se nešto.
E, Bog me, pa nek mi dadnu nešto, zaslužila sam, glasala sam stalno DPS. E, pa nek mi učinu nešto.
A im su davali prije?
Pa po nešto su davali. E, dok sam pevala, nisam umjela da čuvam, život je kratak. Pojedi, ljubavi, provedi život i zapevaj. To ti je život.
U Nafijinoj sobi mala grijelica nedovoljna je da isuši vlagu i otjera zimu. Tu rijetko zapjeva, priča, a bez treme bi i sad mogla pred publiku.
Bilo mi je prvo da pevam u Sarajevo, u gradsku kafanu. Poslen u Beograd, u Skadarliji, Rijeka, Pula, Split, sve to. Preko estrade Beograda. Sam radil. Šerbo, Alaj Begović je svirao sa mnom, Abdo, Buzar.
Neko mi reče, možda griješim, da ste i Titu pjevali.
Ne, ne, vala. Titu nisam, ali njegovom sinu Žarku i ja sam Titovom. Volio popita. E, onda je sve znao da polupa i dođi inspektor i povedu ga.
Titovoga sina?
Titovoga Žarka.
Zbog Nafke Branke?
Ali on je volio muziku žene. Ustani, čeri moja, se ide fo.
I pored prehlade glas služi. Znači nije sve u glasu, nešto u srcu ima da se pjesma ispjeva.
Ne, ne, samo oduševno, od srca. Bila je interesantna i pesma i ljepota moja. Bila sam najljepša žena u Ivangrad. Pa postan Kosta Pajković.
Jel se koji brak zbog vas razveo?
Ne, ne. To nisam nikad radio. To je grota. Voljela sam pilote.
A što baš njih?
A, pa kako ne bi kad je čist, kad je fin, kad je pedantan, kad je lijep. I kavaler. Ako nemaš para, ne moj ulazit u kafanu.
Znači, piloti broj jedan?
Broj jedan.
Broj dva?
Bosanci, kavaleri za muziku. I na jede ženu i ljubavi i časte i muziku i pevačici sve. Crnogorci jesu dobri, samo su malo cicija, ovako. Oni volu, hoj, djevojko, džekni, džekni, oho.
A koji su najmuzikalniji?
A Bosanci, bom. Jebeš zemlju koja Bosne nema. Vojvodina je dobra. Gdje nema Crnogorca i Hercegovca da se pobiju.
Od ove vlasti ima li neko da vam se čini da bi mogao biti muzikalan?
Pa što da, Mile predsjednik volio je pevačice, žene lijep i on je lijep zgoda. Ne padaj mi na maline, ružo rumena.
Iz Berana za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Didn't carry you too far.
Gošća jutros je Ljiljana Zurovac, dugogodišnja novinarka i urednica, u posljednje vrijeme istaknuti medijski ekspert sa međunarodnim iskustvom. Razgovaramo o slobodi medija kod nas i o razlozima posljednjih neskrivenih političkih pritisaka na novinare. Ljiljo, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Posljednjih dana, bolje reći mjeseci, svjedoci smo, usuđujem se reći, brutalnih napada na medije, na uređivačke politike, novinarske slobode. Da li je u pitanju nova moda ili samo novi modaliteti pritiska?
Pravo da ti kažem, ne bih ja rekla da su to neki novi modaliteti. Sve je to davno već viđeno i davno ponavljano. Prije bih rekla da su to posljednji trzaji nekih ostataka koji su u glavama političara naših, a zapravo 90 možda i više posto njih su političari koji su samo iz sistema centraliziranog komunizma i socijalističkog uređenja i razmišljanja da sve od njih počinje i na njima završava, samo prenešeni u nove modalitete, a oni podjednako reaguju govoreći o utjecaju na medije i pritisku na medije i pokušaja kontrole medija. Ja bih prije rekla na ovo tvoje pitanje novih modaliteta da su to neki posljednji trzaji ranjenog, ma ne mogu im reći lava, to je kompliment preveliki, ali ono nekoga ko je na izdisaju i na odumiranju, da je teško, teško i grdo je, čini mi se da odavno nije bilo grđe od situacije u medijima.
Da li su u pitanju, govorim sad naravno o ovim pritiscima, da li su u pitanju skori lokalni izbori za uzimanje pozicija pred razgovore o ustavnim promjenama, čuvanje već za posjednutog ili je od svega pomalo?
Pa znaš kako, mi kao što izgleda Evropska unija hoće u paketu ove zemlje zapadnog Balkana sebi, tako i mi moramo u paketu ići, mi novinari, mislim, sa našim osvajanjem slobode. Ne može sam novinar ili bilo koliko da ima udruženja novinara, vijeća za štampu, regulatornih agencija za komunikacije ili nezavisnih profesionalnih, nezavisno misleći profesionalnih ljudi, bilo šta uraditi ako to nije u paketu kako valja upakovano i sređeno. Bosna i Hercegovina, to stalno ponavljamo, i kod tebe smo u emisiji toliko puta ponavljali, napravila je ogroman odskok što se tiče nastojanja i urađenih, finaliziranih stvari i na zakonskom nivou, i na samoregulacijskom nivou, i u vrhu formuliranih profesionalnih novinarskih standarda koji bi trebali garantirati sve to zajedno zbilja krasnu situaciju i potpunu slobodu izražavanja i slobodu medija u odnosu na zemlje u regionu. Mi vrlo često se sastajemo na tom regionalnom nivou. Stalno se raspituju kako ste to vi u Bosni i Hercegovini riješili kad vam je najkompliciranija politička situacija u odnosu na nas koji imamo jednu zemlju, nemamo entitete, nemamo podjele, nemamo kanton i ostalo. Uspjeli smo, ali imamo problem da to održimo isključivo zato što taj paket o kojem sam rekla nije još uvijek dorađen. Mi smo ispred, mi sad moramo malo sačekati da nas sustigne cjelokupna situacija da bismo mogli sve što imamo već završeno zbilja i realizirati u pravom smislu. To ne znači da stojimo i čekamo.
Imamo osjećaj, recimo, ovi kolege, medijski eksperti iz regiona i susjednih zemalja nemaju baš identično mišljenje o svojim političarima kao što mi imamo o svojima, mada recimo ove rating liste koje prave različite međunarodne organizacije ne prave baš preveliku razliku, naprotiv, pa nekad Bosnu i Hercegovinu stavljaju ispred.
U kom smislu ti misliš kao što mi imamo?
Pa kod nas se stalno govori priča o tome kako su naši mediji ugroženi od političara. A recimo u Hrvatskoj medij mlijeko teče, u Srbiji se novinari ne žale na političare.
Pa to si u pravu, mislim, ali to što se neko ne žali uopće ne znači da nije tako. Evo, baš smo nedavno kolega i ja, Amir Zukić i ja, bili u Londonu na jednoj prekrasnoj konferenciji koju je British Council organizirao, susret političara i novinara iz regiona Zapadnog Balkana i iz Velike Britanije. Na kraju, eto, krasna dva dana druženja, jedan drugom smo rekli, pa čekaj, o čemu se ovdje radi. Problemi su definitivno podjednaki u regionu, što smo čuli, na primjer, od njihovih političara koji sami govore o tom nefer odnosu njih politike prema medijima ili su napadali medije, zavisi kako koji, dok naši kolege iz Hrvatske, iz Srbije koji su bili prisutni, Crne Gore, Makedonije, bili su to Albanci, Grci i tako dalje, vrlo malo su govorili o svojoj situaciji. Govorili su onako uz kavu, znaš, ono, na pauzi. Pa da, htio sam na ono što si rekla reagirati i reći naš primjer, evo primjer promjene glavne odgovorne urednice na njihovoj glavnoj televiziji. Odmah su nestali neki krasni ljudi, karizmatični, dobri novinari koji su vodili glavne informativne emisije, sad su reporteri s terena i tako dalje. Ali ja to odustao sam. Pa zašto si odustao? Baš jedan od njih je bio tamo krasan, naš kolega, profesionalac. Ma, mislim, ja ne znam da li smo mi postali, zbog raznih okolnosti u kojima smo izrasli svih ovih godina, otvoreni, s manje straha, da ne prezamo pred našim političarima reći šta mislimo o njihovim pritiscima na nas novinare i na naše medije, za razliku od drugih. Da li smo i tu u prednosti, izgleda da jesmo definitivno, jer argumentiramo ono što govorimo.
Mi imamo osjećaj, imamo neke alibi. Evo, kad gledamo odavde iz Sarajeva, čini se kako Oluja uvijek dolazi s one strane entitetske međe, kao da recimo u federalnom dijelu se mi ovdje gušimo od sloboda.
Mi se gušimo od tišine. Od toga se gušimo.
U Republici Srpskoj kolege vjerovatno misle da mi ovdje u federaciji pretjerujemo, a da su oni odlični. Jel?
Ja mislim da govoriti o problemu znači biti potpuno svjestan problema. Kad nešto kažemo na glas, mi u potpunosti osvještavamo taj problem. A kada osvješćujemo problem, mi istovremeno vrlo lako dolazimo do rezultata. Mi ne možemo bez prave dijagnoze liječiti bolest. Mi moramo najprije reći, bolestan sam od toga i toga da bih znao koji ću lijek uzeti. Ću uzeti aspirin, antibiotik ili ću na hemoterapiju.
Naravno.
Mislim, u biti, svi smo za hemoterapije što se tiče slobode medija, govoreći evo konkretno i u Republici Srpskoj i u Federaciji. Pitanje je samo toga što u Republici Srpskoj njihov političar će izaći i glasno reći, mislim, prebit ću te drugi put kad te vidim, nemoj slučajno da mi se približiš, nemoj slučajno da mi uđeš u moj kabinet i tako dalje.
Da, ali ovdje su kolegu tukli.
Reći tiho svom glavnom odgovornom uredniku, vlasnik, na primjer, nemoj, molim te da mi pišeš ovome zato što nam je priprijetio onako ispod, da niko ne čuje. Ili, mi imamo puno medija, o štampanim medijima, kad govorimo, recimo, da se zna tačno koja politička struja tom određenom mediju nikad neće dati informaciju, a drugom će davati šakom i kapom.
Da.
To je prečutno ignoriranje medija i vrlo jedan opasan vid pritiska na medije.
Da. Mada zvuči čudno, nije, uvijek je tako bilo. Stalno su na udaru ovi elektronski mediji, zapravo u fokusu ove pažnje elektronski mediji. Da li to znači da su printani mediji već osvojeni, raspoređeni, opet u pitanju neka igra ispod žita?
Ma, znaš šta, elektronski mediji su za javnost atraktivni, više su prisutni. Printani mediji nisu toliko prisutni u javnosti u tom smislu analize i svega drugog. S druge strane, razlika je velika. Printani mediji su u privatnim rukama. To je privatni biznis. Elektronski mediji imaju svoju drugačiju ulogu, pogotovo javni servisi koji su u službi javnosti i zbog javnosti postavljeni. E sad, druga je stvar koliko, i stravično je zapravo, koliko politika dnevna i vlast ima uticaja na javni servis, što nikako ne bi smjela bilo koji da je u pitanju. I entitetski javni servisi i državni javni servis, to je za državni nivo, koji treba da zbilja budu apsolutno nezavisni i da budu protok prave informacije bez ikakvih uticaja, bez obojenosti i bez pristrasnosti.
Ljiljo, ja bih da sa ovim zaključujem, ja mislim da je to zapravo i cilj cijele priče o našim medijima, da jednog dana imamo potpuno slobodne i nepristrasne medije, pa ćemo i o njima, nadam se, jednom prilikom pričati, a tebi na ovom razgovoru hvala.
Molim.
Do slušanja, prijatno.
My bitch is fine.
I za sami kraj, prema starom dobrom običaju, nudim vam novosti u vezi sa svjetskim fascinacijama te o domaćem sportu. Šta je to iz oblasti filma i muzike objavljivano na odgovarajućim web stranicama, čitali su kolege iz tuzlanskog Slon radija.
Najgledani film proteklog vikenda u Americi bila je komedija Semi Pro. Glavne uloge u njoj povjerene su Willu Farrellu, Woodyu Harrelsonu, Andrew Benjaminu, koji je jedan od pjevača grupe Outkast, i Jackieu Earl Haleyu. Jackie Moon je muzičar koji se proslavio samo jednom pjesmom. Pjesma Love Me Sexy je bila toliko veliki hit da mu je bilo dovoljan izvor prihoda za veoma udoban život. Moon ipak odlučuje da sav novac koji je zaradio od nje uloži u ispunjavanje svog najvećeg sna, da posjeduje košarkaški tim. Dva po najbolja komičara današnjice, Jim Carrey i Steve Carell, odružili su se ponovo, ovaj put u nebesnoj avanturi Horton. Nakon svemogućeg Brusa, Jim Carrey i Steve Carell još jednom rasturaju jedan pokraj drugoga, pa makar u obliku slona i minijaturnog stvora iz Valovila. Radi se o animiranom filmu Horton, koji su mnogi već prozvali najsmješnijim filmom 2008. a u kina dolazi 20. marta. Burn After Reading, novi film braće Joela i Ethana Coena, u kojem će igrati George Clooney. Film bi se u kinima trebao pojaviti u septembru ove godine, a riječ je o crnoj špijunskoj komediji. Uz Clooney u filmu igraju i John Malkovich, Brad Pitt, Tilda Swinton, te supruga Joela Coena, Frances McDormand. Na privatnom preslušavanju novog albuma Mariah Carey, koji je organizovao njen menadžer Ella Reid, objavljeno je da joj se 11. studijski komad zove E jednako MC na kvadrat. Nasljednik The Emancipation of Mimi iz 2005. godine trebao bi biti objavljen 15. aprila. Album je mješanac svega na što ste do sad od Mimi navikli, balada, mekog hip-hop groova, pop soula, produkciju, potpisuju imena poput Jermaine Dupri, Will.i.am i Scott Storch. Najavni singl bit će pjesma Touch My Body, Trickya Stewarta i The Dreama, ekipe krive za Rihanninu Umbrella.
U nedjelje ponovo košarci, ponovo sličnim povodom, a u vezi sa izborom reprezentativnog selektora. Elem, neki dan sam gledao utakmicu drugog kruga Evropske lige šampiona između španske Tau Ceramike i litvanskog Lituva Sritasa. Sjajna vijest za nas je činjenica kako je to zapravo bilo pravo sportsko nadmetanje dvojice naših momaka i kako je bezmalo pa čitava utakmica, čiji rezultat za priču nema važnosti, protekla u znaku Mirze Teletovića i Kenana Bajramovića. Njihov je međusobni rezultat neriješen, jer su ostvarili maltene identične statističke pokazatelje i bili najbolji igrači svojih timova. Ovo govorim zato što čovjeka doslovno ispuni sjajna perspektiva naše košarke koja vrišti iz ove dvojice momaka. Nešto prije toga gledao sam i utakmice Ljubljanske Olimpije i spoznao da je BiH kapiten Jasmin Hukić istinska vedeta ovoga skupog i kvalitetnog tima, te da od njegovog raspoloženja uvelike zavisi konačni rezultat svake utakmice Zmajčeka. Tu naravno nije kraj. Našoj publici gotovo nepoznati Nemanja Gordić trenutno je najbolji igrač sjajne ekipe budućnosti iz Podgorice, a nadam se da još niste zaboravili kako je golobradi Nihad Đedović u redovima jednog od najmoćnijih španskih i evropskih timova Barceloni, a to je samo po sebi velika preporuka i najbolja potvrda kvaliteta. Ne bih dalje brojao, jer bih bio u neprilici da napravim neku nepravdu, ali je spisak koji je svom nasljedniku ostavio Nenad Marković dovoljno dugačak da se iz njega što šta može iscijediti. Isto tako, ima još dobrih mladih igrača koji igraju i u Europi i u Americi, pa bi mogli biti regrutovani. Ovih nekoliko rečenica i nekoliko nabrojanih imena imaju ambiciju da podsjete kako Bosna i Hercegovina ima sjajne potencijale i čini se po prvi put ima mogućnost da se emancipuje od prvog kruga na europskoj završnici na koje je igrala svaki put osim prošle godine. Naravno, prije toga valja izboriti završnicu, a to više nije obaveza prema navijačima i savezu, nego i prema ovim mladim igračima koji bi punu valorizaciju svog znoja krvi i suza doživjeli tek u završnici kontinentalnog, a kasnije i planetarnog prvenstva. Neke buduće olimpijade, zašto ne? Ali Nelezi Vraže kod nas uvijek ima to ali i zbog njega govorim što govorim. Duboko smo u predkvalifikacionoj sezoni, a kod nas još uvijek nema ni selektora. Knjiga je spala na dva slova, nekadašnjeg Bajramovića i mogućeg Lukajića, pa se čini da se izborom nije ni trebalo ovoliko razvlačiti. Ali na mjestu gdje se o selektoru i o svemu što se reprezentacije tiče odlučuje, sjede i ljudi zbog kojih svaki istinski ljubitelj košarke zarađuje sjede. Ti isti ljudi su, ko zna kako i od koga izmanipulisani onomad neoprezno i ničim izazvani, smijenili uspješnog i perspektivnog Mensura Bajramovića i na njegovo mjesto postavili neiskusnog i nedokazanog Nenada Markovića. Gledajući ovim naočalama, kao da su jednim udarcem htjeli ubiti dvije muhe. Ali jedan i drugi su i bolji ljudi i veći stručnjaci od onih koji su im u ovim poslovima posve neutemeljeno pretpostavljeni, pa su preživjeli podmetnute noge i opet su u sedlima. Vas što ovo slušate, a da bi otklonili sve dileme u vezi sa motivacijom ovoga teksta, samo ću podsjetiti kako je Nenad Marković, sad uspješni trener grčkog Panionisa, a poslije činjenice da ga nisu čak ni obavijestili o njegovoj selektorskoj sudbini, izjavio da nikad više neće prihvatiti angažman u ovdašnjem košarkaškom savezu. Pretpostavljam da je mislio dok u njega ne uđu istinski stručnjaci, bivši igrači i treneri, sportski radnici kojima je do sporta, a ne isključivo do vlastitog probitka.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Čekamo vas opet tačno u 8. Pozdrav, producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat.